we will start then, and we will pray before we look at the scripture. Our Father, we give thanks today for the Lord Jesus Christ. We thank thee that the Lord Jesus Christ has come into the world. He has come to put away sin, and that was by his death on the cross. And so we thank thee that all has been accomplished when the Lord Jesus Christ has died for our sin. We thank thee that he rose again. We thank thee for the gospel that it can go forth. And today, as we take a look, a quick look at the program of God, we thank thee for the dealings of God with mankind. So we would ask for help and blessing. Remember the needs of each that are listening and their families. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. So today we're going to look at an expression I was been on my mind. I tried to get something else, but this kept coming before me. It's in 1 Corinthians chapter 15 and verse number 24.
Sa araw na pong ito, atin pong titignan ang versikulo na naman tatagpuan po natin sa 1 Corinthians 15 and 24. Sandali lamang po.
And here's what it reads in English, and then Teresa will read it in Tagalog. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to the Father, even the Father, when he shall have put all down all rule and all authority and power, for he must reign till he hath put all enemies under his feet. And then verse 28, and when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.
So, babasahin po natin sa Tagalog, sa 1 Corinthians 15:24, kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama, pagka lilipunin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. At sa verse 28 po, at kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat.
So it's really just the first four words that I was thinking of. That's what has been going through my mind this week. Then comes the end.
So ang sa katunayan, ang talagang iniisip po namin ay nang binasa ito ay ang katapusan.
And so the question could be asked, what is Paul talking about? Is it time, world, universe, human race?
So sa ang sinasabi po dito, ano po ba ang sinasabi na Apostol Pablo tungkol dito? Ito po ba ay oras, mundo, sandaigdigan, o sangkatauhan?
I think I made Teresa very nervous last night when I gave her my outline because she is not working today, so I said, you're good for 2 hours.
Yeah, so sabi nga po, si teacher ay nalaman niya na wala akong trabaho ngayon. Sinabi niya, ikaw ba ay okay ng 2 oras? At tinawanan ko lang siya.
Well, this is a huge topic, but we are only going to give a very general look at God's program.
Ito po ay napakalaking pag-uusap, ngunit atin po lamang titignan ang mga dapat tignan, yung mga importante dito.
We are living in a day when there is a lot of things going on and people are wondering, people are concerned. What is going on? Where are we?
So, tayo po ay namumuhay na sa mundo nang sinasabi nila ay malapit ng katapusan. At tinatanong ng mga tao, ano ba ang mga nangyayari? Ano ba itong mga nangyayari sa ating mundo?
There is instability all through the world. Here in Canada, we're watching with great interest the U.S. election, which is going to happen, and we're wondering where it's going.
So marami nga pong mga pangyayari na hindi po stable ang lahat. Katulad nga po ng ngayon ay may eleksyon sa Amerika. At ano kaya ang maidudulot nito sa bansang Canada o sa lugar namin o sa iba pang lugar?
And then we see the war in Ukraine, and that is dragging on, and Russia gaining allies from across the world.
At nakikita din po natin yung digmaan na nangyari sa bansang Ukraine, at ang Russia po ay nagkakaroon ng mga kakampi sa iba't ibang parte ng mundo.
And then we have just come through a time of COVID and all it has brought with us, and high inflation and all these things.
At naranasan nga po natin almost 3 years ago, maybe at 3 taon na nakakaraan or 4, yung tungkol sa yung sasakit ng COVID, at ang lahat po ay nagkaroon ng hindi po natin masasabing maganda or may masamang epekto po ito sa atin.
And then just recently, as we see things heating up in the Middle East with Israel and their neighbors.
At sa nung mga nakaraan lamang pong mga taon ay nakita po natin ang digmaan or ang alitan ng dalawang bansa, ang bansang Israel at sa kanyang mga kanyang karatig bansa sa na sinasabi mga Palestinian o mga Arabic countries.
And so we look at these things and we're doing good. We're to actually stop and say, where are we? What does the scripture say about these things?
At sinasabi nga po natin, nakikita po namin ito, at ito po ay nagiging maganda. Ngunit ano po ba kung kailangan po natin kung nasaan tayo?
Well, I'm just going to give a quick overview of the past and then look into the future a little bit from what we can see from scripture. God has dealings with man.
So atin pong titignan ang mga nangyari ng nakaraan. Nung mga nakaraan, ito po ay ang pakikitungo ng Diyos sa tao, ang kanyang palatuntunin o ang kanyang programa.
So God has a program. God has, could you say, a timeline that He has in mind, and things are progressing according to His will.
Sorry, I was ahead of you, teacher. I thought you already mentioned it. Ang isa po ay ang kanyang programa at ang kanyang ano ang kanyang gagawin dito.
We can look in the early chapters of Genesis, and God has created the world around us. He created man.
At makikita po natin ang mga ito sa libro ng Genesis, na ang Diyos ay nilikha, ay ang pagkalikha ng Diyos sa tao.
And then sin came into that world. That didn't take God by surprise. Sin wasn't of God, but it did not take God by surprise.
So ang pangalawa po dito ay ang kasalanan ay pumasok sa mundo. Ang Diyos po ay walang bahid ng kasalanan, ngunit ang salitang kasalanan o ang kasalanan ay hindi po bago sa mata ng Diyos.
So even in the early book of Genesis, we can see that how God has promised that He would deal with sin, and it would be through His Son.
At nakita nga po natin sa libro ng Genesis na ang kasalanan po ay kailangan tignan or hatulan ng Diyos, at ito po ay pamamagitan ng kanyang anak.
And the climax, I suppose, of God's dealing with people on earth was the day when the Lord Jesus Christ would be nailed to a cross and he would give his life a ransom for sin.
At ang pinakamahalaga po or climax or yung importante ay ang pagdating ng Diyos sa mundo at ang kanyang paghatol o ang kanyang gagawin upang ang Diyos ay mapatawad ang mundo sa kasalanan.
And that is actually what the gospel is. God's great message that Christ has died for sinners.
At sa katunayan nga, ganyan nga po ang patunay ng ginawa ng Diyos na ang kanyang bugtong na anak ay namatay para sa mga makasalanan.
And in fact, chapter 15 that we have read from, this chapter starts that Christ died for sin. He died for our sins. He was buried. He rose again, all according to the scriptures.
Sa katunayan na basa po natin sa libro, sa Biblia, na ang Panginoon ay namatay upang bayaran niya ang kasalanan para sa lahat.
And so for 2,000 years, it has been a day of opportunity when individuals can know their sins forgiven by accepting the Lord Jesus Christ as their Savior.
Natalayan nga po ang 2,000 taon ay isang oportunidad upang malaman natin, maintindihan natin na ang Panginoong Hesus ay dumating sa mundo upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan o para sa mga makasalanan.
So often the day that we live in now from Christ's death till now, we often call it the day of grace, a day when God is offering what we don't deserve.
So nung pagkamatay po ng Diyos hanggang sa ngayon at sa kanyang muling pagkabuhay, ito po ay tinatawag ng araw ng grasya or ang panahon na kung saan ang Diyos ay punong-puno ng grasya sa mga tao sa mundo.
So if you're listening today and you've never been saved, if your sins have never been forgiven, today is the day of opportunity for you when you can be saved.
So kung kayo po ay nakikinig sa araw na ito, ito po ay magandang oportunidad para sa inyo upang makamtan ang kaligtasan na bigay ng ating Panginoong Hesus.
So that's where we are now, but what is going to happen next? What is the next thing in God's program?
So ito nga po ang nangyayari sa araw na ito o sa panahong ito. So ano po ba ang kasunod nito sa kanyang palatuntunin o sa programa ng Diyos?
Well, God has laid out in his program what the next thing is to happen.
So ang Diyos po ay meron nga pong ibinigay na palatuntunin muli sa mga susunod na pangyayari.
And so the next thing on God's program is the return of the Lord Jesus Christ to take the Christians from this earth, the rapture.
So ang susunod nga pong mangyayari ay ang pagbabalik ni Kristo Jesus. Ang kasunod po na mangyayari ay ang oras na oportunidad ay ang pagbabalik ni Kristo para sa kanya, ang pagbabalik ni Kristo para sa mga naligtas.
God has not told us when this would happen.
So ang Diyos po hindi sinabi nito kung kailan ito mangyayari.
He said it will happen, it's going to happen, but we don't know when.
At sinabi po niya na ito po ay mangyayari, hindi natin alam kung kailan, pero ito po ay tunay na mangyayari.
We are given details of some of the things that will follow Christ's coming, but not his coming to the air, not for the rapture.
So tayo po ay binigyan, mababasa po natin ito sa Biblia ng kanyang muling pagbabalik. Ngunit po yung oras ng kanyang pagdating sa air o sa kalangitan or below the langit ay hindi po natin alam.
But when we look at the things that are happening in this world and the things that will follow the Lord's coming, it seems very, very evident that his return is about to happen.
Ngunit kung titignan po natin yung mga nangyayari sa mundo o sa mga panahong ito, sa mga taong ito, ay makikita po natin yung mga ebidensya na malapit na nga pong dumating ang ating Panginoon.
And so how soon could it happen? We may not even finish this message and he could come.
At kung gaano ba ito kabilis na mangyari, hindi po nga natin po alam. Maaaring sa pagsasalitang ito, sa araw na ito, sa oras na ito, ay hindi na darating na po siya.
But the Lord, the rapture of the church will happen suddenly. There will be no warning.
So, ang muling pagbabalik po, biglaang pagbabalik o rapture ng ating Panginoon na mangyayari pa sa mundo, sa mga naligtas, ito po ang sinasabi ni teacher, ang muling pagbabalik ni Kristo para sakupin, hindi po, para kunin nang bigla ang mga taong naligtas. Yun po yung rapture.
And so that could happen at any time. It is going to happen. We don't know when, but it could happen now.
At ito po ay maaaring mangyayari. Hindi po namin alam kung saan. Ngunit ito po yung mga maaaring mangyayari ngayon.
So then what happens after the Lord comes and takes away his people from this earth?
So ano po ba ang mangyayari pagkatapos ma-rapture o makuha ng ating Panginoong Kristo ang mga tao ang mga naligtas sa mundo?
Well, we know that soon after God will take up a dealing with this earth.
Alam po natin na ang sinasabi na ang Diyos Ama ay magkakaroon ng hatol sa mundo.
The Bible tells us, particularly in Revelation, that there'll be 7 years of tribulation.
At sa Biblia po, sinasabi po doon sa libro ng Revelation or Apocalypse na meron pong pitong paghihirap. Tribulation po ang tawag doon.
Things that we see today are just little shadows of things that are going to come.
So kung ay yung mga na-experience o nakikita po natin sa panahong ito, ito po lamang po ay nga lang po or parang bahagya lamang pong nakikita natin sa mundong ito.
There will be disasters, famine, disease, war.
Meron pong mga nangyayari, katungalad nito po ay ang natural na sakuna, tagutom, mga sakit, digmaan, at iba pa.
And so not only will these be what will take place, but they'll increase in intensity.
At hindi nga lang po ito po ay maaaring mangyari, ngunit ito po ay patuloy na mangyayari sa mga susunod na panahon.
And in the middle of that, there will be a man who will come to the forefront. The one who is the Antichrist, he'll be the one who is against God, and yet he'll set himself up that he is God.
So sa panahon na iyon, ay mayroon pong isang lilitaw na tinatawag po nila ay Antikristo. At ito po ay ito pong taong ito ay isang namumuno sa isang lugar or bansa, hindi po natin alam, ngunit ito po ay lilitaw at ito po ay tatawaging Antikristo.
And these will be tremendous years of tremendous hardship, especially in the last 3.5 years.
Ito po ay napaka napaka mabigat sa paghihirap na mangyayari po o mararanasan ng tao. Ito po ay tatagal ng 3 taon at kalahati.
There will be tremendous loss of life.
At marami po ang mamamatay o mawawala sa mundo.
And we take it that there will be geographical changes even of Earth as Earth is rattled to the core.
At maaaring makikita po natin na magkakaroon ng kakaibang linya o marami pong mga makikita nating mga pagbabago sa lupain ng mundo dahil magkakaroon po ng napaka matinding pagyayanig sa mundo.
And then when someone says, will there be a World War III? Will there be an Armageddon? And the nations of the world will be gathered against Israel.
At sinasabi po doon, meron nga po bang pangatlong digmaan o World War III? At ito po at isa pa dito yung Armageddon. So sa Armageddon po, tinanong ko po si Dr. Google. I asked Dr. Google, at sinabi po doon sa trinanslate ko lang po sa Tagalog. Ito pong Armageddon ay digmaan ng mga hari ay digmaan ng lugar na kung saan ang mayroong digmaan ng mga hari sa pamumuno ni Satanas laban sa Diyos para wakasan ito.
And at this time when the nations are gathered against Israel and the armies of the world are there, the Lord Jesus himself will step from heaven and place his feet on earth.
At kung sa panahong iyon ay magkakaroon na nga po ng Armageddon, ang Panginoong Hesus po ay lilitaw upang hatulan ang mga nasa mundo.
And so yes, the Lord Jesus will return again to this earth.
At sa totoo po, ang Panginoong Hesus po ay babalik dito sa mundo.
Well, at the end of this, he will set up an earthly kingdom where he will reign for 1,000 years, and it will be a reign of righteousness.
At sa katapusan ng Armageddon o ng pagbabalik ng Kristo, itatatag niya ang kanyang kaharian ng 100,000 taon.
And it'll be 1,000 years of where the earth is somewhat restored, and there will be peace, and evil will be dealt with immediately.
At ito po ay ang 100,000 taon ito ay magkakaroon sa mundo ay magkakaroon po ng payapa, kapayapaan ng mundo, at ang pagkatapos nito ang kasalanan po ay kanyang hahatulan.
And during this period, Satan has been confined. He has been bound up for 1,000 years.
At sa panahong ito, ang Satanas po ay kanyang itatali, bound up, or kanyang ikukulong sa 100,000 taon, ay sa 100,000 taon na yan.
And at the end of 1,000 years, Satan is released from his captivity. And he goes through the earth trying to stir up rebellion.
At sa pagkatapos ng 1,000 taon na yon, ay si Satanas po ay pakakawalan at muli niya pong sisirain ang mundo.
And again, Christ with his power, the Lord Jesus with his power and might will subdue the rebellion again, and Satan will be cast into the lake of fire.
At muli po ang Panginoong Hesukristo ay muling hahatol laban sa kasalanan at si ang Satanas po ay kanya pong muli kanya pong muling itatapon sa kadagat-daagatang apoy o sa impyerno.
And then one of the next scenes that we have in Scripture, and this is a lot of what I'm saying here we can find in Revelation. It's in some other places as well through the Bible. But in Revelation chapter 20, it says that there is set up a great white throne.
Ma'am, ang mga lahat na po ito ay makikita natin o mababasa natin sa Revelation or sa Revelation 20 or sa Apocalypse 20. At makikita po natin ang isang mahusay o kataas-taasang puting luklukan o kaharian ng Diyos.
The solemn thing about the great white throne is that the dead are raised and sinners stand in their sin before God.
So ang sa pangyayaring ito ay muli pong mabubuhay ang mga tao, ang mga naligtas para kay Kristo, ang mga at kanyang kukunin na ang mga naligtas. Ay muli pong mabubuhay ang mga taong naligtas nung nanamatay.
And it says the small, the great, the rich, the poor, they are all there. People from this age, people from, they stand before God in their sin.
Sinasabi po na tatayo po ang mga taong ito sa harapan ng kaharian ng Diyos, maging ang mga malalaki, mayayaman, mahihirap, sila po ay tatayo sa harapan ng kanyang kaharian.
This is not to weigh the deeds of a life, see if we're good or bad or fit. This will be to prove that every sinner is deserving of eternal punishment.
Hindi po tinitignan ng Diyos kung ano po ang iyong ginawang mabuti para sa nung ikay nasa mundo pa. Ngunit dito po ay kanyang titignan at magiging pantay-pantay po ang lahat para sa kanyang mga mata.
And so the next thing we see is a new heaven and a new earth where Christ will, as sin has been dealt with, a new earth and new heaven are there. Revelation chapter 21.
So ang ating pong makikita pagkatapos nito ay ang bagong langit at bagong mundo sa Revelation 21.
And it is only the redeemed, only the saved that will be there.
At ito po ang mababasa po natin na ang mga naligtas lamang ang makikita natin doon, yung mga naligtas noong una pa.
And so where is the sinner? Every person who has not been redeemed by the blood of Christ will be in eternal punishment.
So nasaan po yung mga kasalanan? So lahat po ng hindi po tumanggap sa kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos ay magkakaroon ng walang hanggang punishment or paghihirap.
And so then I would take it that it's this point that the verse that we have been looking at today, this is when it takes place.
So titingnan po natin ang sa versikulo na nakita po ay nanabasa po natin, ito po ang mangyayari.
So what does it mean? Then comes the end. What is happening?
So ano po ba ang ibig sabihin nito sa huling hatol o sa katapusan? At ano po ang mangyayari?
At this time, the Lord Jesus, He will take a creation with man, the earth, and everything. He takes a creation that has been marked by sin, and He will take it and hand it back to the Father, saying, all things are now restored. Sin is dealt with. Everything is back in order. Here it is.
So kung sa panahon pong ito ay na nagawa na po ng Panginoong Hesus ang kanyang programa, ang kanyang parte bilang anak ng Diyos, ito na po ay ibibigay niya or ipapasa niya sa Ama ang lahat para sa kahatulan ng lahat at siya na ang magpapasya ng lahat ng ito para ito'y maayos.
So this really marks the end of sin in the world of man. Sin has now been dealt with forever, never to appear again.
Ito po ay ang kahatulan o ang marka ng marka ng katapusan ng kasalanan at wala na pong bahid ng kasalanan na makikita o mararanasan pa.
And it would actually mark the beginning of the saints with God enjoying the presence of God forever.
At ito po ay sa aktwal ay ang marka na ang mga naligtas po, ang mga santo na naligtas ng ating Diyos ay magkakaroon ng walang katapusan na kasiyahan, kapiling niya.
And so God has a program. You are included.
At sa takatunayan nga po, ang Diyos ay may programa o palatuntunin at ikaw po ay kasama.
Today, He is offering you forgiveness for your sin.
At sa araw na nga pong ito, ay binibigay niya, pinagkakaloob niya ang kapatawaran ng kasalanan.
And it's the desire of God that your sins would be forgiven.
At ang at desire po ng Panginoon or nais ng Panginoon na ang iyong kasalanan ay mapatawad.
And so this is just a brief overview of what we have in the Bible from the past to the future that we can see. But today is a day of opportunity for you.
So ito nga po lamang pong binasa natin or ibinahagi namin ay isa pong maikling overview or kabuuan sa mga nakikinig sa mga tao nandito at ito po ay kanyang ibinibigay upang makita nyo ang ginawa ng Diyos para sa krus, ang kaligtasang ipinagkaloob niya para sa atin.
And so what we have sort of looked at very, very shallowly today, there is much detail in Scripture about what God has planned.
So marami nga pong mga detalye na makikita po natin ang plano ng Diyos na makikita po natin sa ito po ay pinakadetalye na mangyayari at magaganap at makikita po natin, masasaksihan po natin ito.
So thank you for listening, and Teresa, sorry for all the
that's okay.
Overflow of information.
At maraming salamat nga po sa mga nakikinig. At naway pagbulay-bulayan at so it's okay teacher, my computer had a problem just now, I don't know why.
So thank you for listening, and we will speak to God in prayer. Our Father, we give thanks for the Lord Jesus Christ, and it is amazing to think that the Lord Jesus would come into this world and he'd put away sin by the sacrifice of himself. We think of the future that for this world that has been marked and has been shown by God. And we can maybe see and understand some of it. There's so much of it that we can't see. And yet we thank thee for the day of grace. We pray that everyone here that is listening today would know the Lord Jesus Christ, that their sins are forgiven. If they do not, that even today they might. Help us as we would leave this call and go in our separate ways. Thy blessing in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.